Laida Tikėjimo vartai.
Garbė Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono vyskupas Kęstutis Kėvalas. Šiandien, brangiai, toliau tęsiame mūsų pokalbį apie tikėjimą ir mokslą arba tikėjimo ir proto sąsają, komentuodami Švento Jono Pauliaus antrojo encikliką Fides et Ratio. Enciklika, kuriai, manau, reikia skirti daugiau dėmesio, ypač šiais laikais, kada tikėjimo ir proto sąryšis, na, tarsi įgavęs nagrinėjimo madą. Na, o dar kita priežastis yra, kad vis dėlto populiarioji mąstymo kryptis mūsuose yra vadinamas racionalizmas. Taigi pasitikėjimas vien tik tai protu arba vien tik tai proto teikiamomis įžvalgomis ir kas yra už šių įžvalgų arba, na, protui nėra taip lengva suvokti arba suprasti, yra nurašoma kaip dogmatiška arba net mitologiška. Taigi šiandien, brangiai, ir pakalbėsime apie tai, kad ne tik tai protas palydi žmogų link tikėjimo, bet atvirkščiai tikėjimas atveria protui daug gilesnius pažinimo aspektus ir kita prasme tampa tikėjimo vartai taip pat ir gilesnio protinio pažinimo vartais arba pagrindu. Štai antrasis Fides et Ratio enciklikos skyrius pavadintas lotynišku Credo ut intellegam, sakiniu, kuris išverstas reiškia tikiu, kad suprasčiau. Švento Anzelmo kenterberiečio posakis, dar senesnės ištakas jis turi Švento Augustino ištaroj, tikėk, kad galėtum suprasti. Na ir šioje sampratoje Šventas Anzelmas sako, kad aš neieškau supratimo tam, kad aš tikėčiau, bet greičiau tikiu, kad galėčiau suprasti. Kitai žodžiais tariant, jis sako, kad man neįmanoma suvokti pasaulio, jeigu aš netikiu. Kažkokiu būdu reikalingas tikėjimo horizontas, kad supratimas gautų sistemą, visumą, nebūtų sporadiškas, dalinis, įsimėtęs, bet kažkokia už jos lipėtų baigtinė visuma arba tiesiog mąstymas turėtų pagrindą. Taigi tikėjimas ieško supratimo ir supratimas turi ieškoti tikėjimo. Na bet ši, kaip minėjau, samprata tarp tikėjimo ir mokslo dažnai yra ignoruojama. Racionalizmas tapusi madinga mąstymo filosofija sako, kad protas yra vienintelis tiesos pažinimo šaltinis bei kriterijus. Na ir reikia vadovautis tik protu, žiūrint į gyvenimą, žiūrint į tai, ką žmogus turi daryti. Čia negalima ginčyti su tokia mąstymo kryptimi, kadangi yra tiesa, kad protas galingas žmogaus instrumentas duotas tam, kad žmogus galėtų laisvai apsispręsti tai, ką jis turi daryti ir tai, ko vengti. Bet pavojus yra susiaurint žmogaus pažinimą tik iki vienintelio proto instrumento. Ar tikrai vienintelis protas gali atskleisti visumą? Ar nėra kitų pažinimo šaltinių, kurie, na, tam tikra prasme peržengia proto gebėjimą? Ši filosofinė kryptis, racionalizmas, sako, kad protas yra autonomiškas, nuo patyrimo nepriklausomas, na ir nežiūrint, ką patyrimas mums sako, paskutinis žodis turi priklausyti protui. Štai vienas iš žymiausių racionalizmo teoretikų buvo René Descartes. Tarp kitko labai tikinti žmogus, kuris atrado formulę pavadintą mąstau, todėl esu. Ir mąstymas tarsi tapo netgi būties pagrindimu. Tai reiškia, kad mąstymas yra aukščiausia žmogaus būties tikrovė. Na, šioje vietoje, aišku, kaip minėjau, yra ir tiesos, bet yra ir trūkumo, kurį nori šią laidą ir atskleisti, brangus klausytojai, naudodamas bei vartydamas Fides et Ratio enciklikos puslapius bei mintis. Taigi, pirmoji galbūt įžvalga, kuri mums galėtų padėti, tai yra tokia. Yra išmintinga naudotis tai, ką žmonija sukaupusi per tūkstančius metų savo patyrimo bagaže, savo išminties tarsi lobinę. Be to, žmogiška išmintis, kurią mes randame iš, na, biblinio pažinimo, yra taipogi įkvėpta ir dieviškojo pažinimo arba išminties, kurią įgalino apreiškimas. Štai Jonas Paulius II taip sako: šventajame rašte ne kartą aptinkame aiškių įžvalgų, rodančių, koks stiprus ryšys jungia pažinimą protu ir pažinimą tikėjimu. Tai pirmiausia patvirtina išminties knygos. Jeigu skaitome šiuos tekstus, nevaržomi jokių iš ankstinių nuostatų, labiausiai stebina tai, kad juose įkūnytas ne tik Izraelio tikėjimas, bet ir seniai išnykusių kultūrų ir civilizacijų lobynas. Atrodo, lik kokio nors ypatingo sumanimo dėka, šiuose puslapiuose, alsuojančiuose nepaprastai giliu išvalgumu, vėl suskamba Egipto, Mezopotamijos balsai, atgyja kai kurie senųjų artimųjų rytų kultūrų elementai. Kitai žodžiai tariant, išminties knygos yra tarsi suma sumarum arba geriausi žmonijos išminties lobiai sudėti vienoje vietoje. Dėl to knyga yra unikali, dėl to tiesiog yra svarbu ją laiks nuo laiko atsiversti ir leisti savo nusistebėti tos išminties, na, o aišku ir būti praturtintiems, nes nemažai dalykų žmonėse gyvena kaip intuicija, tam tikras, sakytume, kone antgamtinis suvokimas. Ir štai, kai tu randi patvirtinimą arba įvardinimą tos intuicijos išmintinguose posakiuose, jie maitina širdį, jie stiprina dvasę, jie duoda žmogui naujo pasiryžimo galimybę. Toliau tęsia enciklika. Neatsitiktinai šventasis autorius, aprašydamas išminčių, vaizduoja jį kaip žmogų, kuris myli tiesą ir ieško jos. Jis sako: laimingas žmogus, kuris masto apie išmintį ir protingai samprotauja, kuris svarsto jos kelius savo širdyje ir kreipia dėmesį į jos paslaptis, vydamasis ją kaip žvalgas ir tykodamas jos prie jos tarpdurių, kuris žiūri į ją pro jos langus ir klausosi prie jos durų, kuris apsigyvena arti jos namų ir įkala savo palapinės kuolelį jos pasienį, kuris statosi palapinę šalia jos ir gyvena kaip jos mielas kaimynas, kuris pasidaro lizdą jos lapijoj ir nakvoja jo šakose, kuris randa pastogę nuo kaitros jos unksmėje ir jos garbėje randa savo namus. Atrodo, kad autorius tiesiog mėgaujasi metaforomis, kalbėdamas, kaip svarbu žmogui ieškoti išminties, ją pamilti ir su ja draugauti. Na ir štai, jeigu toks žmogus vis dėlto nekreipia dėmesio į išmintį, jam gresia kvailio likimas, kuris gali tiesiog net sunaikinti gyvenimą. Tai matom iš patirties. Žmogus, kuris neieško išminties, vėliau labai kenčia dėl neprotingų pasirinkimų pasekmių. Kita mintis, kurią mums galėtų padėti šiame mąstyme, kaip tikėjimas padeda supratimui arba protui, tai Biblijai būdingas nuolat pabrėžiamas ryšys tarp tikėjimo ir proto, kuris sako, kad tai nėra dvi atskiros tikrovės, bet viena kitą papildančios. Štai Šventasis Jonas Paulius II rašo, pasaulis ir visa, kas jame vyksta, įskaitant istoriją ir tautų likimus, tai tikrovės, kurias reikia stebėti, analizuoti ir vertinti visomis proto išgalėmis, tačiau neįstumiant iš šio proceso tikėjimo. Tikėjimas įsikiša ne tam, kad panaikintų proto autonomiją ar susiaurintų jo veikimo lauką, bet tik tam, kad padėtų žmogui suprasti, jog šiuose įvykiuose veikia Izraelio Dievas. Žmogus negalės suprasti pamatinių pasaulio ir istorijos įvykių, jeigu neišpažins tikėjimo Dievu, kuris juose veikia. Tikėjimas paaštrina vidinę regą ir atveria protą, kad šis įvykių tėkmėje atpažintų apvaizdos veikimą. Čia tinka žodžiai iš patarlių knygos. Žmogus širdyje sumano, ką jis darys, bet jo žingsnius valdo viešpats. 16 skyrius 9 eilutė. Tai reiškia, kad proto šviesos dėka žmogus gali atpažinti savo skirtą kelią, bet sparčiai, niekieno nekliudamas eiti tuo keliu ir pasėti tikslą gali tik tada, jeigu nuo širdžiai pripažins, kad tos paieškos vyksta tikėjimo horizonte. Taigi, proto ir tikėjimo negalima atskirti, nesumenkinant žmogaus gebėjimo tinkamai pažinti patį save, pasaulį ir Dievą. Na, galėtume sakyti, kam čia mes taip sureikšminam šią mintį. Ir vis dėlto, brangieji, protas, jeigu yra tik autonomiškas, jis gali sukurti didžius išradimus, bet taip pat tų išradimų pagalba tapti naikinančią žmogų galybę. Štai praėjęs amžius, kuris buvo technologijų, naujo progreso amžius, vėlgi davė taip pat didžiulės katastrofas, tiesiog tragedijas, sunaikinusias nesuskaičiuojamas žmonių minės, kur buvo netgi tai daroma mokslo atžvilgiu arba mokslo, sakytume, pasiekimų vardan. Įsivaizduojat, jeigu nėra dar vieno šalia mąstymo horizonto arba vertybinio horizonto, protas gali privesti prie siaubingų įrankių kūrimo. Ir jeigu tie įrankiai atsiduria žmonių be tikėjimo rankose, šventas raštas tokius žmonės vadina kvailiais, tai tada kvailių rankose šitie instrumentai tampa visa ką griaunantis. Todėl vertybių nuo mokslinių pasiekimų atskirimas mūsų amžiui aiškiai yra pavojaus signalas. Netgi galėtume sakyti užkoduota problema. Štai dėl ko taip svarbu kalbėti apie mokslo ir tikėjimo arba vertybinę sąsają, nes mes šiandien matome manipuliavimą, pavyzdžiui, žmogaus genetinę medžiagą, maišymą jos galbūt net su gyvūno eksperimentų ir laboratorijos lygmenyje, kur nežinom, kokios pasekmės mūsų laukia, ir nesant šitos ribos, žmogus gali pats save įkalinti naujose problemose, kurios atsisukt prieš jį patį grasę. Taigi, savo apmąstymais Izraelio tauta sugebėjo atverti protui kelią į slėpinį. Kitai žodžiai tariant, protą sustiprinti, sukilninti ir netgi jį perkeisti. Popiežius enciklikoje Fides et Ratio tęsia. Remdamasi šią gilesnę pažinimo formą, išrinktoji tauta suprato, kad protas privalo laikytis kai kurių pagrindinių taisyklių, jeigu nori likti ištikimas savo prigimčiai. Na, kokiai prigimčiai? Atrasti tiesą ir tą tiesą naudotis. Taigi, pirmoji taisyklė reikalauja pripažinti faktą, jog žmogaus pažinimas yra kelionė, nežinanti jokios atvangos. Tai reiškia, kad mes esame nuolatiniam procese ir tai, kas atrasta, negali būti kalbama kaip vien tik tai galutinė tikrovė. Pavyzdžiui, Newtono fizika, kuri atrastoji buvo tarsi galutinis mokslo atradimo horizontas, taškas, kol nebuvo atrasta Einšteino pagalba relativizmo teorija, kuris sako, dėmesio priklauso kokioj atskaitos sistemoj. Mes kalbam apie Newtono fiziką. Ir kai kuriuose atskaitos sistemose, tai kas buvo nepajudinama, kas buvo konstanta, pasirodo, yra visiškai kitaip, na, reaguoja negu tose klasikinėse matavimo sistemose. Tai reiškia, tai, kas atrodė absoliutu, tapo reliatyvu. Antroji taisyklė arba įžvalga gimsta iš suvokimo, jog toks kelias skirtas ne išdidiesiems, kurie mano, jog viskas yra asmeninių pergalių vaisius. Reiškia, žmogus turi pagundą puikybei, atranda daugiau tas, kuris yra nuolankus prieš slėpinį, kuris kaip vaikas gali stebėtis, o tai reiškia labiau būti atviras pažinimui. Na ir trečioji taisyklė grindžiama vadinama dievo baime, kuri paskatina protą pripažinti neribotą dievo transcendenciją ir kartu ir jo rūpestingą meilę, kurią jis valdo pasaulį. Šis trijų taisyklių, galėtume sakyti, na toksai darinys kalba apie tai, kad žmogus turi turėti tam tikrą nuolankumą prieš jo nagrinėjimą arba ieškomą tikrovę. Ir tas nuolankumas jau yra moralinė žmogaus kokybė. Jeigu ją turi, jam mokslas tikrai bus didelis ir geras įrankis tobulinant šį pasaulį, vedantį link teisesnės ir geresnės vietos gyventi. Brangūs klausytojai, girdite laidą Tikėjimo vartai. Vartome Jono Pauliaus antrojo enciklikos Fides et Ratio puslapius, kalbėdami apie tikėjimą, kuris padeda supratimui, padeda protui suvokti. Po trumpos muzikinės pertraukėlės pratęsime mūsų pokalbį.
Širdis tai net naktį, akise nuolatos viešpats man stovi, jis mano dešinę remia, aš nedrebėsiu. Glaubok mane, Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. širdis krykštauja siela, ir mano kūnas ramiai sau ilsėsis, juk manęs nepaliksi numirėlių būste, tu man savo draugui neleisi trūnyti.
Malonūs klausytojai, toliau tęsime laidą, kurią šiandien norime vartyti Fides et Ratio enciklikos puslapius ir nagrinėti temą, kaip tikėjimas gali padėti supratimui. Mes turime klausytojų žinutę.
Kaip žinia, išminties literatūra yra gana ateistinė. Ta prasme, kad joje labiau kliaujamasi žmogaus sveika nuovoka, o ne Dievo autoritetu. Iš to mat kyla ir šių tekstų patrauklumas bei žavesys netikinčiųjų tarpe. Kaip manote, kokiu būdu galime pasitelkti išminties literatūrą dialogui su šios dienos žmogumi? Ar įmanomas toks dialogas gerbinti žmogaus protą ir kokie būtų tokio dialogo principai?
Ačiū, puikus klausimas. Tuo tarpu, aiškus, yra kelios dalys. Išminties literatūra kaip ateistinė, tai galbūt šiek tiek, sakyčiau, per daug pasakyta. Visgi žmogus, kuris ieško išminties, jis suponuoja didesnę esančią tikrovę. Kitai žodžiai tariant, jis ieško pažinimo ir to pažinimo šaltinis yra ne tik tai jo mąstymas, bet taip pat ir horizontas, kurį mes vadiname Dievu. Nes išminties literatūroj ne kartą suskamba mintis, o kaip tai atrodo Dievo atžvilgiu. Aišku, kad ši literatūra yra labai nuoširdi. Jis iš tikrųjų be atsiprašymų deda žmogaus situaciją ant stalo ir sako, dėmesio, mes tikrai nejuokingoje tikrovė esam. Viską pažįstam tarsi apgraibomis, o išvadas turime turėti tokias, kurios reguliuotų mūsų gyvenimą. Tai kaip mes tą šuolį padarom tarp tų apgraibų ir to riboto pažinimo ir tų tiesų, kurios yra galutinės. Aišku, kad šioje vietoje yra įtampa ir kai kurie šios įtampos žmonės nepakelia arba to šuolio nedaro. Sako, žinai ką, aš apie šitus dalykus nesprendžiu arba pamastysim apie tai kitą kartą. Dabar man tiesiog galva sukasi, aš pavargęs, negaliu tokių filosofijų pakelti šiandien. Ir žmogus atidėlioja tuos egzistencinius klausimus kartais per visą gyvenimą ir žiūrėk, ateina gyvenimo vakaras, klausimai reikia spręsti, o jau jėgų nebėra. Ir tas klausimo atidėjimas tampa gyvenimo būdu, įpročiu. Ir netgi yra žmonių mirties valanda toliau besiplaškančių tame klausime, nes jiems reikia apsispręsti už vieną arba kitą tikrovę. Todėl tas nuoširdumas, aš manau, daugiau patraukia žmonės, mąstymo nuoširdumas, negu tai, kad galbūt yra tokios ateistinės tarsi nuotaikos. Na, o ką daryti dialoge su žmonėmis, kurie vis dėlto, na, yra toj kitoj stovyklos pusėj, kur labiau abejoja negu tiki. Labiau sako, galbūt visgi nieko nėra negu yra. Aš sakyčiau, reikalingos laikyti tokios trys santykio su tokiu žmogum taisyklės. Pirmoji, pagarba tam žmogui. Nes ta žmogus esame taip pat ir mes. Niekam nesvetima nei abejonė, nei nusiminimas, niekam nesvetima nuodėmė netgi. Tai reiškia nesilaikymas tų principų, kuriuos aš išpažįstu. Todėl kitą žmogų gerbdamas, aš iš tikrųjų esu tiesoje taip pat ir su savim. Arba savimi transliuoju kitam žmogui atvirumą. atvirumą pokalbiui. Taip, turiu taip pat turėti vadinamą nuostabą, kuri padeda tam žmogui įžengti į mano pasaulį. Aš negaliu tik tai žavėtis savo atrastomis tiesomis ir tapti dogmatišku. Tai reiškia, kad su ta tiesa visiems tuoks per galvą, kaip jūs bedieviai netikit. Ne? Ta tiesa nebūtinai atrasta tik mano pastangom, dažnai yra mano aha momentas, dovanotas pavyzdžiui šventosios dvasios. Pagaliau tai, ką aš šiandien esu supratęs ir atradęs, tai yra ribota dar tuo tarpu. Visada yra gilesnis supratimo horizontas ir taip pat gilesnis suvokimas, todėl nuostaba turėtų mano būti veide ir tam žmogui perteikti žinę, kad ir aš esu toks pat ieškantis kaip ir tas žmogus, kuris save galbūt vadina ateistu. Ir trečioji nuostata turėtų būti bandymas įsijausti tą žmogų, kuris tikrai kaunasi su egzistenciniais klausimais, bandyti pabūti jo kailyje. Mums tiesą sakant, daug saugiau ir daug lengviau užsidaryti nuo kito žmogaus, jį nuteisti, uždėti etiketę ir vis dėlto pabandyti įsijausti, per kokią jis eina kančią ir įtampą, kokius klausimus sprendžia. Dažnai tie klausimai buvę kažkada mano pačio klausimai ir mano pačio dažniausiai buvęs kelias, kad šiandien aš turiu tokį tikėjimą, tai nereiškia, kad aš turiu puikuotis ir didžiuotis, bet atvirkščiai nuolankiai priimti tą išmintį, nes nuolankumo trūkumas gali būti man kliūtis tolimesniam pažinimui. Kai popiežius kalba apie šias tris taisyklės, ne kad pažinimas yra kelionė, kad šis kelias skirtas ne tik iš didiesiems, bet ir taip pat pripažįstant neribotą Dievo transcendenciją, sako, kad yra būtinos sąlygos, kurių nesilaikant žmogus rizikuoja suklupti ir atsidurti kvailio padėti. Štai enciklika rašo. Pasak Biblijos, kvailybė kelia pavojų gyvybei. Kvailys manosi daug žinas, bet iš tiesų nesugeba sutelkti dėmesio ties tikrai svarbiais dalykais. Todėl jis negali nei sutvarkyti savo minčių, nei susidaryti teisingo požiūrio į save ar supantį pasaulį. Ir galiausiai tvirtindamas, jog Dievo nėra, jis kuo aiškiausiai parodo, koks silpnas jo žinojimas ir kaip toli jis nuo pilnutinės tiesos apie dalykus, jų kilmę ar paskirtį. Tačiau, kaip mums prieiti prie to suvokimo, Dievas yra, kad tai, ką mes tikėjimu išpažįstam, nėra mitologija, bet yra tikrovė. Ir štai pirmoji pažinimo erdvė, Dievo pažinimo, yra gamta. Ją galėtume pavadinti atversta kūrėjo knyga. Šventieji autoriai Biblijoje kalba apie Dievą apsireiškinti gamtoje. Na, kad ir tas pats išminties knygos autorius. Samprotaudamas apie gamtą, jis sako, kad gali žmogus prieiti prie kūrėjo. Štai išminties knygos 13 skyriui 5 eilutė. Juk iš kūrinių didingumo ir grožio panašiai suvokiamas ir jų kūrėjas. Taip išpažįstamas pirmasis dieviško apreiškimo etapas, ta įstabioji gamtos knyga. Kas ją skaito, padedamas atitinkamų žmogaus proto priemonių, sako popiežius, tas gali prieiti iki kūrėjo pažinimo. Jeigu žmogus su proto pagalba neįstengia pripažinti Dievą esant visų dalykų kūrėjų, tai ne dėl reikiamų priemonių stokos, o dėl jo laisvos valios ir nuodėmingumo sukeltų kliučių. Įsivaizduojat, pasirodo, mano apsisprendimas yra tai, ką aš sakau, ką aš regiu prieš save. Apsispręs galiu sakant, kad štai, ką aš matau prieš save, yra, na, atsitiktinumas, taip susiklosti, taip susidėjo, viena iš milijardinių galimybių visatoje. Aišku, kita kliūtis yra nuodėmė, Nes jeigu pripažįstu kūrėją, turėsiu keisti savo gyvenimo būdą, o tas kainuoja, tai tada nepripažįstu kūrėjo. Ir gyvenu toj tokioj limbo situacijoje, reiškia, nei ten, nei ten. Vertinant protą, negalima jo pervertinti, sako popiežius. Nes tai būtų tikrovės susiaurinimas. Jis pažįsta tikrovę, yra įrankis, tačiau įrankis, kuriam reikalinga pagalba. Štai enciklika toliau tęsia mintį. Trumpai tariant, žmogus protu pasiekė tiesą dėl to, kad tikėjimu apšvietus jis suvokė gilesnę visų dalykų, o ypač savo egzistencijos prasmę. Todėl teisus šventasis autorius Dievo baimę prilyginęs tikrojo žinojimo pradžiai. Pagarbi viešpaties baimė yra žinojimo pradžia. Toliau, sako popiežius, visgi kyla neišvengiama įtampa, nes visi mes susidurėme su proto ribomis. Taip aptinkama patarlių knygos žodžiuose, kur kalbama apie žmogų nuvargintą pastangų suprasti slėpiningus Dievo sumanimus. Tačiau nepaisant sunkaus triūso, tikintysis nenuleidžia rankų. Jeigu toliau ieškoti tiesos, jam suteikia žinojimas, kad Dievas jį sukūrė tyrinėti, kaip sako Koheleto knyga. Todėl jo misija – išnaudoti visas galimybes, nors abejonės pagunda niekada neatstoja. Radęs atramą Dieve, jis visur ir visada tiesiasi į tai, kas gražu, gera ir tikra. Taigi, kartu su išminties knygos autoriais galėtume pripažinti, kad įtampa ieškoti niekada mus nepaliks. Dar daugiau, pilnos tiesos, na, negalėsime atrasti tik šiame pasaulyje, bet tarsi rinksime tos tiesos atšvaistus ir eisime vis į gilesnį tiesos pažinimą, bet tas kelias visgi yra viso gyvenimo tikrovė. Trumpoji žinutė.
Vincenta mums parašė, sako, garbė Jėzui Kristui, gerbiamas ekscelencija, ir kaip tikėjimas gali padėti mūsų supratimui, mūsų mąstymui.
Tikėjimas pirmiausia tarsi, na, peršoka visas proto argumentus ir pateikia, kaip yra su galutinė tikrovė. Dievas yra, jis mus myli, jis save apreiškė, perėjo per kryžiaus slėpinį, prisikėlė ir štai pateikia mums tarsi egzaminų atsakymą, kurį mes, aišku, priemam, nors protu mums dar reikia nukeliauti tą kelionę, kad padaryti visą šią žinią savastimi. Kitai žodžiai tariant, suvidujinti tai, ką mes tikėjimu išpažįstame. Kad aš gavau šitą tikrovę, tai dar nereiškia, kad jinai yra mano savastis. Ir tiesą sakant, kaip tikėjimas gali padėti protui, geriausiai tai atspindi per kryžiaus slėpinį. Iš tikrųjų, protas kapituliuoja didį penktadienį, kai mato viešpatį ant kryžiaus. Tai, ką negali faktiškai nei suprasti, nei paaiškinti. Kaip Dievas, būdamas visagalis, gali nusileisti kitokio lygio. Tai faktiškai tiesiog žydams, kaip sako, papiktinimas, graikams kvailystė. Tai yra nesąmonė. Ir vis dėlto, jeigu tu priėmi šitą kryžiaus slėpinį, tu staiga suvoki, kokiu būdu Dievas pabandė prakalbinti žmoniją. Tai reiškia, man priėmus šitą tikėjimo tiesą, protas staiga įgauna sparnus suvokti daug daugiau, tai reiškia, tiesiog pradėti mąstyti Dievo mintimis apie pasaulį, negu aš vien tik savo jėgomis galėčiau prieiti, kalbant apie Dievą. Todėl šitoj vietoj gali būti pavyzdys, kaip tikėjimas, kuris man duoda šitą paslaptį, kryžiaus paslaptį kaip duotybę ir kurią aš priemu, vėliau protui duoda maisto apmąstymų apie Dievo meilę. Kaip mirtis ant kryžiaus gali tapti gyvybės šaltiniu. Kaip tai gali paaiškinti visą šio gyvenimo dramą, pavyzdžiui? Vien tik protu tai negalėtume, brangus klausytojai, paaiškinti. Protas šioje vietoje reikalingas įgalinimo. Todėl pabaigai galėtume ir užbaigti švento Jono Pauliaus antrojo enciklikos žodžiais, kuriuose jis taip sako. Šventas Paulius savo laiškuose naudoja terminą šio pasaulio išmintis, kuri yra Dievo išminties apreikštos Jėzaus Kristaus asmenyje priestata. Pirmojo laiško korintiečiams pradžioje iškeliama radikali dilema. Nukryžiuotas Dievo sūnus yra istorinis įvykis, kurio šviesoje bet kokios proto pastangos grinai žmogiškais argumentais sukurti adekvato egzistencijos prasmės paaiškinimą patenka klavietin. Svarbiausia problema metant iššūkį kiekvienai filosofijai yra Jėzaus Kristaus mirtis ant kryžiaus. Čia visi mėginimai gelbstinti tėvo planą paversti grinai žmogišką logiką yra pasmerkti žlugti. Kur išminčius? Kur rašto aiškintojas? Kur šio pasaulio tyrinėtojas? Argi Dievas nepavertė pasaulio išminties kvailystę? Aistringai klausė apaštalas. Išminčių išminties jau nebepakanka. Dievo sumanimams paaiškinti reikia žengti ryštingą žingsnį ir priimti visiškai naują tikrovę. Dievas pasirinko, kas pasaulio atrodo kvaila, kad sugėdintų išminčius. Kas pasaulio akims žemos kilmės, kas paniekinta, ko nėra, Dievas pasirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažinkuo. Žmogiško išmintis atsisako pripažinti, kad jo silpnumas gali tapti stiprybe, tačiau šventas Paulius pasiskubina pareikšti, būdamas silpnas, esu galingas. Žmogus nesugeba suvokti, kaip mirtis gali būti gyvybės ir meilės šaltinis, tačiau Dievas pasirinko kaip tik tai, ką protas laiko kvailystė ir papiktinimu, kad apreikštų savo gelbstinčio plano slėpinį. Kitai žodžiai tariant, protą įgalina pažinti dieviškąjį slėpinį. Štai ir yra tikėjimo pagalba supratimui. Tikėjimo didelis ramstis protui. Štai ir čia tikėjimo ir proto sąsaja. Brangūs klausytojai, girdėjote laidą Tikėjimo vartai, kalbėjome apie tikėjimo ir proto sampratą, sąsają, komentuodami Jono Pauliaus antrojo encikliką Fides et Ratio. Prie mikrofono buvo vyskupas Kęstutis Kėvalas. Iki naujų susitikimų, garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Tikėjimo vartai.